Som að spyrja æsli við svo að svo höfðu landskóðanum er tilkjört vart við þegar við sýttir er og til sverju um tali Bassasýbanum upplöðsur að það í lötunni 106 trýtjari það maður sé ekki stort tal ég rottan við það að stilri 106 trýtjari þeir sem hafa talað trýtjum þeir eru sjálfstig vinnreikandi sem reyka vinnu í fyrjun Löndagar som byggu í fölun eðla í einu Norðurlandi sem hafa afmarkaði A-indrið eðla fastskipanna og fólk som byggu í fölun og sem hafa B-indrið sambargan einustrús í skattalógun. Basisipan upplýsir æsni að hún við tóð stutta skopgranum og ég galdi hana fyrir myndiga fyrirspörgan ekki fyrir upplýst hversu nákað þessum, altså erist 106, fór útjald úr sípan. Þetta orsaka af að þeir sem við grundalega í einu teaching fóa tjald og bassiskeipinni vera skrátsett sem vanlýr löndagar. Tóðsjú mjög upplýðasana fóa til vega frá elektrón og til styrtra lægi. Bassiskeipinni skal svo hana sortera upplýðasana. Verandi skeipan, það teachingin er sjálfbóin, hefur virkað vel, það svona lett að umsýta. Og okkur hefði sér hvað að tóðsönda gott nokk, menn þeir sem ekki bælæðis allan verið að borunum um að breyta hana. Hún er sem sagt einfald að umsýta og tóði talan um sömu tryggingar uppvætt fyrir alla, tóði talan um sömu tryggingar uppvætt fyrir alla tryggingartækar. Þeir hafði mæri umsýting vissi að mismann fór að taka erar inntökur en inntökur sem æsinskuldin undir aðeins prosentjált. Fyrir B-indökur hefur æsinn verið talan um að gjald sem hefur verið grund á að indökur bara fram að runda til það sem kannski að gera sindi mæra fljóðsjössi. Gjaldur sem í lötni er 500 krónum og að hefur verið að sama síðan kundur að setja gildi í 2002 og það er mögulegt þetta og að hefur að hekka. Þetta hætti 80 að verið hekka. Ég skal koma sem mörg með innfattja, hvort þetta verið.